sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine inandambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monyele ya ikolo Congo Demokratika. Uto studio 17 ya lulaka la Amerika, sangu ya mokile lelu, epesemele bino na lisungi ya Lionel Gaima na Franklin Sidraka na Ndela ya Masini, pe awa na studio na Marius Munga po na sango. Sangu ya mokile lelu, epesemele bino na Edi Isango. Lelo tokolobela. Limpinga yoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likoko malobi na ekolo Congo Démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala ndenge bokengi bozali na monele ya ekolo eye. Moyangeli ya soda ya Nord Kivu apekisi ba fandi ba etuka eye kubungisa mampinga mabikolo bia EAC baye baye na ekolo Congo Démocratique kusunga kotia kimya. Pona sanza e ya basi mokambi ya MONUSCO asengi na basi banso mingi mingi ba ibaki mabitumba bia M23 kupesa na maboko pona kubungisa bobola pe kosilisa mpasi bazali na yango.
Ba mama ya province ya Nord Kivu na ba province misusu o ezali na kati ya conflit bazali komona pasi ebele toyebi ke bazali kokende kobite placer ba village na ba village batiki nyonso batiki bilanga na bango batiki vi na bango bazana kati ya kokende komite placer kovanda na ba camp.
Lelo mokolo mwa molongo po na makoki ya bomwasi tope ya basi tukolanda awa matatu lima basi baike ndenge ba kanisi mokolo mwa yango.
Vina biso eza difficile biso basi ya basoda ba mibali na biso bazo kende ba front tozo zwa pe mate tozo sepelate na ba mibali na biso po na ba mibali bazo kufa ebele di eza pasi.
Nalina kanabiso lokole ya lelo Marius Muunga ya Mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina uyu ya botama na tata ya ekolo Almania pe ya ekolo Kongo ya mama ya ekolo Kongo Demokratika abimisa loyembo na kombo ya bebe sava ako ya nula na mituna ya Marius Muunga kasi ya mbuna yungu tulanda sango na bokuse na Marius Muunga.
Bitumba makasi bizali kokoba lelo kati na mampinga ma RDC FARDC na batumbuki ba M23 na bangomba likolo ya Kiroche na territoire ya Masisi pe na ba kilometre zomi na mboka Sake na ituka Nord Kivu. Bitumba bisusi bizali kosalima na nzela ya mabenga Rwindi na nord ya Rutshuru mokolo moko kaka sima na M23 kosakola ete batelemisi bitumba kolanda bosenga bwa mokonzi wa Angola mpe mobondisi ya matata na RDC mpona bitima minene Jean Lorenzo ngambo iso FARDC lokola mpe M23 bazali kofundana kobanda bitumba mpe kotambola likolo ya botelemisi bitumba. Molobeli ya mampinga ma FARDC na Nord Kivu apamelaki batomboki kobeta mandoki na bisika biike lokola ya MONUSCO ya basoda ba ekolo Burundi baye bakomaki na Nord Kivu na nzela EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est mpe likolo ya bisika bakima bitumba bazwami. Molobeli M23 na ngambo na ye alobi lingomba lia ye lizalinde kozongisa masasi na liboke lisangisi FARDC basimba binduki basusu na FDLR mpe esengi mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kotia yango mpe lokola manzaka na botelemisi bitumba na ntina ya masolo bakonzi ya bikolo bya bituka biye bya Afrika basengaki. Lelo mokolo mwa le 8 mars mozali mokolo molongo mo kanisaka makoki mabasi. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel alobiete mokolo moye mozali nde mokolo mwa matanga kasi ya kosepela te. Dr. Denis Mukwege apesi maloba maye uto Bukavu na Sud Kivu epa ya sungaka na lipaso basi mingi baiba bebisama na kozwa na makasi mingi mingi na bitumba. Milulu mingi ni salimi na ekolo Congo Démocratique lokola mpe na mokili. Mokili mobimba pona mokolo moye. Mama na likambo yango lizali esika ya basi na misala ya digital to na nzela ya kopesa sango na nzela ya internet réseaux sociaux mpe bongo na bongo na malobazwaki uto ndako ya bokili mibeko Palais du Peuple na Kinshasa président Félix Tshisekedi ya pameli mbano ya mabe bitumba ekolo Rwanda ezali kosala likolo ya basi mpe bana ba ekolo Congo démocratique. Mokonzi ya RDC alaki kosala na bitumba pona makoki makoki mabasi bitumba na ye ya yambo mpe asengi na mangomba mabasi kokoba makasi mabango pona mbongwana ya lulenge ya basi ya kubika. Na territoire ya Kwamout oyo tuka Mai Ndombe batokoleka 15 babomami na basimba manduki sima bango kukote la mboka Kinsele eyezwami na ndelo kati na tuka Mai Ndombe na ngumba mukonji Kinshasa omokolo mwa mibale kaka na mposo moye bato libwa basusu baomamaki na mboka Meko mpe taba Tobakita kaka na basimba minduki baye. Kona na mukili nibe kwa territoire eye ya Kwamout Gi Musomo motango moye mwa bato babomami mokoki komata na ngunga ezali koya azali kobelela mbula matali na kotala likambulie ya bobomi ya bomati bwa bozangi bokengi obisika biye mpe kotinda mampinga mpona kozongisa kimia obisika biango. Etumbu ya liwa esengami mpona bato batano bazali kosamba liboso ya tribunal ya basoda ya ndolo na Kinshasa mpona bobomi bwa ntoma ya Italie na ekolo Congo démocratique mobate liwa ye na motambusi ya mutuka na bango na sanza mibale ya 2021 na bokoti ya parki ya Virunga na Nord Kivu. Procureur militaire capitaine magistrat Bamusamba Kabamba alobi na bosenga na ye ete bato baye bazali kosamba bakangaki mpe bamemaki nkondo ntoma luka Atanasio mobateli wa ye na mokumbi mutuka na ye kati na zamba yango kati na zamba yambo babo mabango kuna moto ya motoba na kati ya basambi baye akima kasi etumbu ya liwa esengela mpe mpona ye lokola bato baye motoba bazali kosamba mpona koboma bosangani ya bato mabe bozwami na mandoki pe bibundeli bipekisama mpe masasi mabitumba utopene na mibu zomi bobomi bato na etumbu ya liwa botelemisama atako kinosika ekatela makabato. Na ekolo Burkina Faso MSF Médecins Sans Frontières Tominganga bazani na ndelote esakoli ete ezongeli misala ya yango na mboka sanza misato sima kotelemisa yango mpona bobomi bwa basali ba yango babale na bitumba ya bajihadiste na nord-ouest ya ekolo eyi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likokoma lobi na ekolo Congo démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala ndenge bokingi bozali na esika eye na moni ya mboka. Lipinga lyango likokende na Kinshasa pe likosukisa mobembo na yango na Goma. Muyangeli ya Sudan ya Nord Kivu apekisi ba vandi ba etuka eye kubundisa mampinga mabikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Est baye na ekolo Congo démocratique kosunga kochia kimia. Lieutenant général Constant Dimankonga akunduli na liebisi na bana etuka ya Nord Kivu ete ba soda ba mampinga ma EAC baye na mboka eye na bondi mami ya mbula matari. Mwa nungu ezali na bana mboka ya Nord Kivu po na mampinga ma ye mingi na bana mboka kanisi ete ba soda baye bazali kubundisa penzate ba M23 pe basusu kati na bango bazali na mwa kukukana na bayi Rwanda. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique boyaki eti Rwanda ezali te kati na lisanga ya EAC etinda basoda bayango kasi Kenya, Uganda, Burundi basi batinda basoda bayango pe bayi ya Sudan du Sud pe bazelami. Bozali kozela, bozali kolanda sango ya mokila lelo wutu Washington DC. Lelo mokolo molongo mukanisaka makuki mabomasi pona yango sanza mubimba ezalaka yango mukambi ya MONUSCO misala ya kimya na ya ONU ekolo Congo demokratika mama bintu keita singi na basi banso mingi bayi bazali na mpasi ya bitumba ba M23 kopesa na mavuko pona kubundisa bobula pe kotele mela mpasi bazali na ngo elongo tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Bintu keita mokambi ya MONUSCO na bukuta ni bwaye poso moleki na bakimi bitumba na sanza ya misato ya mobu moye azoma kina mpasi na motema na kota rolingi basi nde bazali mingi konyoko ma bisika bakimi la bitumba beba tombo kibamba kwa na monyele ya tuka ya Nord Kivu mpona ye ezali mpenza ya mutu ya ete basi bango basi mana maboko mpeba kungana yambo lisungili monisama bwete bame kakubongisa bo moye wabango na eleko ya bitumba tozaki maluba bambitu keita mokambi ya MONUSCO na école Congo démocratique.
Je suis maman et je suis aussi grand-mère. C'est deux rôles en tant que femme, en tant que maman.
Nazali Moboti, nakota na maye, nazali komona, soki nakuta na bana basi mpe, baboti baye, batuma bitumba, baye bazali kovanda na Kanyaruchinya, mpe bisika bisusu, motema mozali koyoka mpasi. Pona mukolo mwa lelo, mukolo mwa motoba ya usanza eye, ya misatu, nazali penza na mposa ete, basi banso, basi mana maboko, mpe basungana na mpasi eye, basi banso bazali komona, yambo lisungili ya bato basusu, limonisama. Bana basi mingi bazali kokufa na nzala, ya mibale ezali bopeto, bwa basi na bisika bazali, esengeli mingongo mya biso loko la basi eyo kana mpe, biyano bimonisama na bosenga bwa biso.
Bien, tous les jours, nous voudrions bien qu'on nous associe à la résolution des problèmes.
Onga munaye, Neli Lumbulumbu, moko na babundi ba makoki mabana basi mpe bana, awa netuka ya Nord Kivu, abondisi yambo bana basi baye, batika misala mya bango, pe koki mapona bo bangi bwa bomi bwa bango, asengi na mbula matari, ezongi sa kimia na lombangu na monyele ya etuka ya Nord Kivu, mpe basi, bako bakaka, koboko la bana babango, mpe kozala na esengo omabota mabango pambate, mpasi eleki mingi na eleko e ya bitumba. Tuyo Kaneli Lumbulumbu, moko na babundi ba makoki mabasi.
Bazali koki mabitumba, baza na kati ya bakan de deplase, ba misukukutu baza, ba vitima ma violence, bele bele, ya ndenge, na lingina na epsa ba mama nyo soana pole, donk nengi tolba na swahili vrema, na pesi bango kenza kompasyon langa mingi, na makamu nyo so oyo, eza koleka na kati ya province na biso ya Nord Kivu. Na lingina lobana nuboye, ke ba mama wana o, bino boye bi, bazali ba mama province ya Nord Kivu, o ane koleka neti soloba, neti ba 20 ans, tozalika na kati ya guerre. Ba mama ya province ya Nord Kivu, na ba province misusu o, ezali na kati ya conflit, bazali ko mona pasi, ebele, toebi ke bazali ko kende, ko bi deplase, ba village na ba village, batiki nyonso, batiki bilanga na bango, batiki vi na bango, bazali na kati ya ko kende, ko mi deplase, ko vanda na ba kan, ko zanga mai, ko zanga kolia, ko zanga kotangi sabana, oto roko loba na ba konzi amboke za kaka tolimi, to sengi kaka kimia. Parce que ata tolobi o, a aide humanitaire, assistance humanitaire, na evite soki nani o ya koki kokoka kolie sa batu o, bazali na kati ya ba kambi, ona bazali ebele penza. Motu ya yambo ezali vraiment ko senga na ba autorite na biso bati ya kimia. Bazongi sa kimia na kati ya mboka na biso po ba mama na bako bakozonga na kati ya ba village na bango, ba kontinue misala na bango ya bilanga.
Na elko e ya bitumba, bana basi mingi, bazali kozwa maana makasi mpe kobo mama, likambolie, lizali penza kopesa mpati mpe mawa na babundi ba makoki ba bana basi, talanti na bazali kobeta sete mingi, nanti nete bitumba bisi la mpe kimia eikana oetuka. Wuta engumba goma, fisto ise mwami, pona ulaka la Amerika.
Matundu mingi fisto ise mwami na mokolo mwe, mulongo bozali kutalia pe kukanyisa makoki mamomoto, basi baike ba pesi makanyisi mango pona mokolo mwe. Tulanda bongo uto uvira na Sud Kivu matatuli ya baike na monoko na melobeli ya Jeremy Kouima.
Science consolante. Le moment que c'est journée na biso ya ba femme, to se pelakate po na vi na biso eza difficile. Biso basi ya ba soda, ba mibal na biso bazo kende ba front, tozo zwa pe mate, tozo se pelate na ba mibal na biso po na ba mibal bazo kufa ebele, vi eza pasi. Bana na biso kotanga, lelo ba koki kokota klase, lobi ba keeli susute po na mbongo eza pasi pa na biso. Salere eza muke. Abana otozo boda ere nyoso bazo tinda bango bafro lobi ba mite biso toke kotoyo lobi toke kotoyo soki tozombi ba biloko na ndako ya kosalisa biso na kamwa salere na biso ya mwe wana ezo sala biso tozo nga lisusu sima tozo kontinue te po na makambo yo ezo sale manamboka na biso kongo na biso toza na morale re baveve mbongo kozwa pasi oya bamiba na bango po na zwango ekomi difisi Nde to sengi bakonzi basa lisabiso penza pona baveve wana na bana na bango batikali. Bilamba ezate batanisa kabiso te ata bilamba na ubie biloko akolia bape sabiso drua na biso ezate.
Pona ngayi loko wa mosali ya nzambe na uina loba mama azali moto alitumba na kati ya ekolo na kati ya eklezia. Tukozo andakisa bongo ya mama Santu Maria. Wa antimaki bongo bobiange ni ya nzambe kwa bota kosika mobiki si Yesu Christ. Mama azali moto alokomu pote mama de moto apesa kabomoi. Pase soki mama aboy ko pesa bomoi akoboma. Mama azali moto akopesa bomoi, akopesa ndakisa elamu na kati ya libota, akopesa ndakisa elamu na espita azali. Mama azali moto ya kumona musika, akobate la bana na ye, na kati ya mikakata. Mibali basengeli basali sabasi. Ifo bazala moto moko. Kangu basala kalibala lisantu, toyoka kananda konzambe, bokomi moto moko. Tadi sekele ya tata, eze sekele ya. Wana penza makambo ya kubete basinde na mono kwa ngolo kwa masano ya banyama. Tenge nini yo kubete mwasi na yo, uebi ke mwasi abimi na kati ya mzoto na yo.
Christine Kafuti, aza magistrat, chef du parquet pe le tribunal de paix de Jura. Journée ya le 8 mars, pona ngai, upona basi nyoso. Ya esengo na ndenge ya kosala nempoa kwate, mezala ka journée ya reflexion, ya kuyeba mwasi azanani, mwasi akokiko sala nini na société, est-ce que mwasi akokipe kotonga? Parce que zoto la batu ya mokili baloba ke mwasi atonga kamboka te. Non, na journée wana etinda kabiso tozala autour ya table ton raisonné ke ngai en tant que mwasi nakokipe kosala quelque chose oyo ekokiko prouvé ou ekokiko kende na sens contraire ya ndenge mokili ebandaka komoni la mwasi na musala na sala ka naza l'unique femme bien que ba secrétaire bazali pe ya basi mibali batosa kangai bango bazwakanga neti mwasi te bazwakanga neti chef
lelo mokolo mwa misato lelo to landaka linaka na biso na kombo ya Lokole Marius Mbunga ya Mbibongo alanga nzembo na kombo ya Solina oyu ya Butama na tata ya ekolo Allemagne pe na mama ya ekolo Congo Demokratika alingaka mingi ndi miziki ya ekolo ya mama na ye ekolo Congo Demokratika pe abimisa luyembo na kombo ya Bebe Sava azali komilingile na kubimisa album mosusu tolanda masolo na ali ya Solina na Marius Mbunga.
Selena for the first time in Kinshasa. Okay, let's go. Moya, 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 bébé. Moya, très chérie, moya. Moya, moya, moya. Moya, hello, it's our weekend. So can we be together?
Selena, mbote na yo.
Mbote na ofe, Papa Marius.
Merci mingi lokolo ndimi kuya na masolo na biso na La Voix de l'Amérique na Lingala. Tosepeli kwa mbao. Lelo ezali bongo Louis Mars. Avanto bandali solo na yo. Louis Mars ezali journée internationale ya droit ya ba maman. Eloko nini oyo mokolo ya lelo ezapo na yo en tant que mwasi, en tant que maman.
Bon, en fait, il y a un peu de temps na loba ou bien il y a un peu de loba. Et là, kakake, naza vraiment na fierté comment biso basi dozo évolué par rapport donc ce qui est par rapport à musala na biso ou bien kaka ko s'adapter na ba norme ya société ningi dozo évolué biso nyoso naza vraiment na lukumu mingi ndenge biso basi dozo vraiment makasi tous indépendants et puis oui donc ça c'est fait limite.
OK ce qui na banda qui n'exercice soit pour mettre sur le solo ya Louis Mars c'est pour battre bazar landa biso na yo moko bayo kake lingala na yo eza penza eza mélangé kasi pour na ba obayi biote tous na posa solina o ebisa biso ozanani o uti wapi.
Bon, nenge na lobi deja komponanga Solina, naza ndambo allemande, ndambo congolaise, na botami na allemande, mais na kolina na trois pays différents, donc na vanda ki pe tamolai na Ibiza, na Espagne, et puis na tonga ki pe na Angleterre. Et puis, donc naza musicien ya sika ya Congo, donc naza musicien na bizno.
Ozali moyembi, outikoya, ya monde to yambi ou nani solo na biso ya lelo. Kasi soki totali avant to kota na vina yo ya moyembi soki totali ndengo ebisi biso papa na za allemand mama na za congolaise obotami na Allemagne otambuli na Angleterre oke na Ibiza pa okoli oke class na Angleterre ndenge nini osali pour que lingala huko kwa koloba lingala ndengo zolo basiko.
Bon, en fait, il y a deux choses. Parce que le E, il y a tant on a pas d'accord qu'il y a un appart vacances, donc on a pas d'accord qu'il y a un cabane de coups, on a pas d'accord qu'il y a un masque, on a pas d'accord. Et puis, on a dit vraiment la poste en dé, on a eu la langue avec le coconut, donc on a eu la loupe vraiment, on a eu la nuance. Et puis, na côté de pays français, mingite na iba fuma lingala ndenge za like ndenge bakoko babanda kiko.
Mhm. Alors, siko yo ulobaka pe mon kwa papa na yo, j'imagine ulobaka pe allemand.
Oui, oui.
Balobaka ndenge nini mbote na on allemand.
Guten Tag.
Guten Tag. OK. Alors, siko yo tozonga na vina yo ya artiste, nini etindi yo okota na musique parce que so Nathalie par exemple, background non de tolobaka. Oza pe na chance mingite ya kokota na musique. Okoti na musique ndenge nini?
Bon, exact vraiment donc Zela na nga musique et bandi depuis pour moi na vraiment.
Mm.
Donc depuis naza ki moi na mouke déjà maman na nga kutu abana ko me manga na ba cours, il y a ba instrument déjà tant na zika na ba 2 ans ka ko beta ba mbunda. Siko na koli vraiment na nda ku moko na ba parents moko boue o vraiment bazo beta musique hernioso. Donc, toi, hernioso, zo, kaka, ah, na chambre, na cuisine, boy, toujours musique, zo, beta. Et puis, dengue na lubi, déjà, ezo, vraiment, façon, pe, maman, nanga, akoli, singai. Abandaki, toujours, ce qui a, kendaï, na ba voyage, nae, abandaki, kome, melanga, ba instrument, ya mukili, mubimba, ayelinga, nandaku. Donc, diango, déjà, na ba, ni, kome, kameka, et puis, ton, na mona, ki, ba clip. Surtout ba clip ya Congo, ya Afrique, ndenge bato bazo bina, ndenge bazo sala musique et inspira kinga makasi. Donc ça vraiment makama makila.
Est-ce que la famille na yo zana mutu moko sala musique ou bien mutu moko zai koyemba?
Non, on ezaka ngamo.
Volume na utkolo ba milieu moko na bisika moko batu baza ba culture eza mingi bona nini oponi parce que na zoye sa bandi kwa zokola na bisiko yemba kana lingala mingi nini ezo nini tindi yo ko yemba na allemand te yemba na anglais te kasi opona ko yemba na lingala
bon yango omoni Congo pona ngai eza eloko moko très spécial malgré na koli na parce que nga na koli na Congo te na koli na Allemagne Espagne tout ça kande na lobaki déjà mais depuis première fois na yaka Congo eza na eloko moko e capturé nga et puis donc e kaninga et puis ti lelo e kaninga kaka donc na découvert
eloko mingi
donc bolingo moko boue ça na yaka ki na ibite c'était vraiment musique ndenge banai ko beta ndenge batu bayambi nga malamu moni eza vraiment donc bolingo moko ekoli makasi na mema na ngai et puis na ibina la première fois na yoka ki afro parce que kuna na ba place nga na kola ki afro vraiment e beta kate eza style mon côté e yukanaka mais première fois na i Congo na yoka ngo na ba radio. Et puis, vu que na bina kapé, na bina
makasi. Namon na ba clip na bina makasi.
Oui, dans la zone, dans la zone, dans la radio, mais namon y disait ma kolo, et zon nyanga. Et puis, wana te zon namon y, ah, oh, est-ce que la musique, oh, et zon se pelisanga. Wana na zaki na ba 10 ans. Oui, et puis, depuis, c'était le cas d'autres nanga quoi na sa la musique wana un jour. Na vu que nga na lingi Congo mingi, et puis na za vraiment fier ya koza la congolaise na za na posa na la kisa fierté wana pe pa ba musuzu na ndenga libanda na représenter comme on a biso oui
ya mona zo ndenga ko landa biso ko izana radio baza ko mona yote ozali métis nde balwa oza mix papa na mundele mama na mutu mwindu pe tuzo mona ke yote na do Congo ezo benda o mingi koleka kote ba allemand ndenga wana
bon
Oui, ko loba pipongo. Imagine na linga pe allemand makai. Mais par rapport à la musique, vraiment, c'est bon.
Ok. Alors, si quoi yo au côté de la musique, nani a inspiré yo na ba mama ou yo ba yimba kana Congo par exemple, ça la particularité moko oyo ya artiste moko moi si on inspiré pe ça au posta ya koyimba.
Oh bien sûr. Bon, ezaka bakon kaka déjà denge ba pesi biso ba jeune cadeau ya musique au banda banda ko beta. Mais en fait musique o ngana banda ko yo kamingi to na zaki mwana muke pa bakoko na ngai ezaki en fait cadeau. Gato na pepe kale nde batu wana o vraiment na kolini na musique.
Gato bivance, o ba gato bivance.
Oui.
Oui, nous avons gâteau bivin, c'est quoi yemba?
Oui.
Yemba la
psaume. Na koyemba mo muke ya pepe kale.
Ok.
Moko. Koyengo la kola likye, sinaka yango makasi. Soki kwe pasuke, wana oka kolela.
Entre temps, bravo. Hein. Entre temps, aux collaborations avec Liboso, l'artiste Nene ya Congo, et Zalaki Bongo na Waze quoi, et pas Ebo Yembi Nzembo na titre ya Paracetamol, Sogina Bo Sanité. Au coup de ta vision, il y a beaucoup de gens qui ont été en collaboration avec Zaki Ndengin.
En fait, na sala ki zemo na nga Liboso, bébé ça va, évitant na banda ki ko sala ba promotion na ngo, donc na kenda ki na ba na RTNC pa mami Lela dozan na emission moko ya monene kuna Karibu. Bato ya staff nae, bamona kinga kuna, don basinala ki deja Félix aparte anda kunae alandangai. Et puis après, a félicite ngai, kona acepe la ki na clip, na nzembo ndenga na sala ki. Oui, et puis à partir de là, on a créé une relation, et puis on a pendant qui a invité qui a une répétition à Bango. Et puis Bango déjà, Bazala qui a un projet, il y a paracétamol déjà. Mais vu que Nayaka Kikuna n'a pas pu voir, et puis souka na souka, puis surtout de ses pelles, de lui, ah, c'est bien, n'a pas pu n'a pas pu se voir dans la paracétamol.
Voilà, on a une collaboration avec Félix Oze. Est-ce que vous avez un rêve d'avoir y a un artiste moko par exemple dans le Congo, vous pouvez tout profiter pour vous faire un projet à venir après Nzembo ou Kobinis?
Donc, nous avons vraiment l'aile pour nous faire tout au Eko Yanango. Mais pour ce qui est vrai, c'est pour l'instant, on a travaillé sur Maxi Single, on a bini ça. Donc, vu que nous avons un artiste Jessica, nous avons salana nous, bah, chanting, y a un moko, comme ça, beau et bangai vraiment. Donc, musique, nanga, et zalande, donc, miro à quoi. Y a muto, on a nazali, oui. Mais, en même temps, nous avons un projet featuring, c'est quoi, Teza, nous avons, pour les pona yamba. N'importe qui, au hasard, n'a pas ça.
Okay. En tout cas, voilà. Collaboration, on a fait quelque chose quoi. Ezraki Kitoko, Nzembo Kitoko, Vocal Kitoko. Toko Minasuka, il y a les solos Nabiso. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez un réseau social, vous avez un réseau social, vous avez un clip, vous avez un réseau social, 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 vous avez un contact social, vous
avez un réseau social, Solina officiel partout, donc Facebook, Instagram. Et sur TikTok, en fait, c'est Solina Julie officielle. Et puis, bah, clip, nyoso, musique, nanga, nyoso, pour qu'on découvre en haut, na YouTube, comment la chaîne, nanga, eza, SMJ official, ou bien, so, qui peut checker, comment nanga, Solina, pour qu'on m'en a, bah, œuvre, nanga, nyoso.
Pour la bino, nyoso, bon, comment on a, bah, œuvre, ya Solina. Solina, et comment maka, S-O-L-I-N-A. Beaucoup qui coquent dans ma réseau social quand t'as la clip naïe Solina. Merci mingi loco lundi mai ko yano yana mituna na biso. Ezala ki plaisir ko yamba ou na kanti zamba la soukate. Te souhaite bonne chance pour la maxi single zako sala.
Merci beaucoup.
Te ko yamba ou li sousou miko les zako ya.
Ok, vraiment merci beaucoup. Na sepe li mingi ni boyambi nga ki toko. et puis merci pays.
Merci Mingi, au tika malo balo ani merci finalement.
Tant question
Solina. Bye bye.
OK, bye bye.
Ezalaki alanga nzembo Solina koyanola na Marie Sumunga yangonde ezukisi sango ya mokili ya lelo kati ya motu ya ezalaki lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likokoma lobi na ekolo Congo Démocratique na mobimbo ya mikolo misato mpona kotala ndenge bokengi bozali na monile nzoka nde mokambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu bapekisi babandi ba etuka eye kobundisa mampinga ma EAC. Topesi matondo mingi na Marie Sumunga ya pesi biso lisungi na sango. Topesi pe matondo mingi na Lionel Gaï na Franklin Cedraka na Nzela ya Masini. Tukutana lobby na 17h, na 18h pe na 20h30 na Sango na Biso. Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.